John chapter 10 Mande kembe Yesu ko sip sopo sopo uni mete taro No hamo hole ye jimiro teno Uni ka sip koro hongo makore kama oro hongo karangoro kuroko oyote nguko momo uni ko kumate vero uni Uko uni makowore oyote nguko sip koro sopo sopo ngu. Ko uni mundo sopo sopo nguro mako kosoni sip pion enemo owe nekoni mango ingoi yore mirako uyote. Yorero korete ulo mirako uyote. Ko sip nguko mango ingoro hovero uyotengo. Sip nundo uni meyowon ka kama hove yotengo. Kini uni meyowon kato neko yirininko sore wango. Dokoro uni meyowonboro mango kama ingo inotengo. Yesu ko taparamande ngule yunaro. Kuko mandi nguro muri kama ingi tondangaro. Ngunde nguro ko Yesu ko mande kanguyangande yaro. No hamo hole ye yimiro teno. Sip koro mako nguko no nange. Unisoso Kundo no taka nerero komo mainguri nguko momo uni ko kumatewero uni. Kuko sip ngundo mangoe kama ingo yanguri. Mako nguko no nange. Ko uni ka no wore mahelo hongo kuroko owea ngu. Asa anutuko lambaruru kongo lini ene kina umbu oro o timboro sekaro renovea. Momo unindo momo tewero kuya sip yurovero kuya ososo lambaruru wovero kuro nange maheyote. Kuko nondo yoto mete yunovero. Maenomo. Ngunde yunowe meten hore yowango. Sip koro sopo sopo meten nguko no nange. Sip koro sopo sopo meten nguko sip kawaware yerevero kuro enengombo yoto yo lotowea. Unikumimbo kimoe lelo sip sopo yere yotengo. Ngundo sip koro simburin ngunde kini. Ansawako mahininkota kenero sip yorotoro sorero tongi ansawa ngundo mai sip ngu iki yobubini visikarangu wango. Uni ngunde kundo kimoe nange leo tengo. Ko sip nguro hamon kama ingo yunoyo tengo. Ngunde nguro ko sorero tonge wango. Sip koro sopo sopo mete nguko no nange. Nondo nenengo sipine ingo yuno teno. Ko sip nembo no ingo nuno tengo. Asa awando no ingo nunote. Ko nondo awa ingo inoteno munde nange. Ko nondo imemo sip kawaware yerevero uro nenengo yoto yotone rotowano. noko sipsipine meo muya muna. Ko nguko hongo ngaro kukini. Muroko no sipsip nguya yore maewano. Ngunde tewe mangone ingoro sipsip koro huruhuru kanatanange tewango. Ko sipsip koro sopo-sopo kanatanange yowea. Awando neonde meten nuno yote dokoro nondo imemo yoto-yotone lotowano. Munde elotoro yoto-yotone pitu ko lewano. Unikato enengombo nenengo yoto-yotone lini kama kinin tewea. Kini nenengombo nange yoto-yotone ngu lotowano. Awando mande kondenga nimitoro owenga nunaro. Asa ko nenengombo lotowano ko pitu ko lewano. Asa yudakoro uni paramparambo mandengu ingoro usoworo huruhuru irisa tanguri. Une kambo kundo ngande yeanguri. Yuka pimimu eneno yoni ape ape mande yeote. Do karo kusumboe reo tengo. Ko kumimbo ngande yeanguri mande yete nguko uninga yuka pimi kuroyomo yote kulo mandi kini. Yuka pimi kato uni tongeye pokawimu yolini hionkabero mepemo kini. Mande kembe yuda unindo kama ingandutu wanguri. Imemongo Jerusalem nguno ya surumi sara tunokaro. Nguro onene ku tunokaro. Naru nguko naru kingo nange. Ko Yesu ya surumimbolo yendemo. Yokone ka owi muko soromon koro yokonemo. Nguno uya mai tealo. Yundakoro uni paramparambo. Mae uririoro ngande osese anguri. Don naruko holenke muringe nore nimilowea. Ke Kristo ngu. Tininko tunomo nimitokembe. Yesu kumande tope ngande yaro. No komo ye jimirano kuko ingondutu kama tanguri. Nondo awane owi moko teoteno. Kuko nenengo murine witu yereyote ngu. Kuko yeko nenengo sipsip kukini. Munde nguroko yeno ingondutu kama teotengo. Nenengo sipsip ku no mangone ingoyotengo. No ingo yunowe nuwowe otengo. Yoto yoto suki suki yunoweko kama pio tewango. Kini hole. Unikato kandene mongota nerewero mepemo kini. Awanembo yorelo no nunaro. Ngundo o soso taka yerelo koreko tete. Munde nguroko unikato awanemboro kandimongo tangowero mepemo kini. No awandoya kanatanange yotero. Munde yininko yunda unindo pitu ko Yesu ulowero wondo siangurin. Ko Yesu ko ngande jimilaro. Nondo awandoro ko kambu meten mu witu jereyoteno. Ye konga date koro nguro tero wondopo nurowero tetengo. Yini ngande yanguri. Noreko koka mete kulo wondopo kurowero kama teteto. Kini keto anutu yesarangoyote. Nguro norendo wondopo kurowero teteto. Keko uni kinaku. Kuko ke ngande yete. Kengombo nange anutu yete. Ji ngande yimilarong. Kaini, hutungo mandeko nguno anutuko ngande yarong. No ngande yete no. Ye soso anutu anutu yotengo. Ngunde yarong. Amombe, komu anutu uni enengo mandi inganguri ngu ngunde jimilaro. Ko mande so komeko yote nguko hamonange. Ko awa enengombo no loko nerelo asa nirini no kono ngano umbunowo. Kuko no ngande yeteno. No anutu koro nanguni. Yeteno kunoko. Yendo ngande yetengo. Ke anutu yesarango ote. Yetengo. Asa ngu date tero. Kaini no awanemboro koku kama teoteno. Tininko mandene ma ingantutu wowero. Kuko ye ngunde kama ingontutu nerewango. Tininko ko teoteno ngu kenerokota ingontutu tikembe. Ngunde tero ye mete kenero ngande ingoi tondangewea. Ko awanto nenengo kuronemo yoni ko no awa kurayomo yoteno ngu. Ngunde yininko naru kanguya konden towo kusiato ye inganguri. Uko taka yere tongero. Tongero jodansono karongoro mila jonko komo uni sonore yunoyara. Uno nguno uyaro. Uyaro milako nguno yora. Yoni unipare kambu eneno mae yango. Mae ngande ye yango. Hamo, jonko lokonka kama taro. Uko jonko mande soso yesu koro ye yaro. Nguko hamo nange. Asa ngu mirako nguno unikambu yesu ingondutu woyanguri.